มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูที่สุภาษิตครับสุภาษิตบทที่25ข้อ8อย่าด่วนนำเข้ามายังโรงสารเพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทำให้เจ้าได้อายแล้วในที่สุดเจ้าจะทำอย่างไรข้อ9ข้อ10จงตกลงเรื่องของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้าและอย่าทำให้เผยความลับของเขาเกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะนำความอายมาสู่เจ้าและชื่อเสียงของเจ้าจะมัวมองอยู่นานเรามีปัญหารุนแรงครับโดยไปวิจารณ์เพื่อนบ้านไปวิจารณ์คนอื่นนะครับและก็จะมีปัญหาถ้าเพื่อนบ้านของท่านทำผิดไปหาเขาและคุยส่วนตัวครับข้อ11ถ้อยคำที่พูดเหมาะเจาะเหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงินเมื่อเราอ่านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับเราพบว่ามีบางคนที่บอกหรือพูดคำพูดที่เหมาะเจาะในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งเป็นคำพูดที่ดีบางครั้งเป็นคำตำหนิแต่คำพูดนั้นมีความจำเป็นนะครับและก็เป็นถ้อยคำที่พูดเหมาะคำพูดที่พอดีเป็นเรื่องที่เหมาะที่จะพูดนะครับนี่เป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่จะต้องอธิษฐานว่าเราควรจะพูดอะไรในเวลาไหนเราต้องยอมรับว่าหลายครั้งเราพูดผิดที่ผิดเวลาบางครั้งเราพูดสิ่งที่ถูกนะครับแต่มันผิดจังหวะผิดเวลาครับมีเวลาที่เราควรหุบปากเอาไว้เงียบไว้นะครับผมแน่ใจว่าเรารู้จักคริสตชนบางคนที่มีชื่อเสียงว่าสามารถพูดเรื่องที่เหมาะในเวลาที่เหมาะสมครับถ้อยคำที่พูดเหมาะนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับอยู่ในชนบทเธอก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงว่ามักจะพูดสิ่งที่ดีมากกับนักเทศหลังจากที่นักเทศจบการเทศแล้วในการนมัสการที่คริสตจักรทุกครั้งนะครับคนที่คอยฟังก็คอยฟังว่าเธอจะพูดอะไรบางครั้งพวกเขาก็นึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะครับเกี่ยวกับคำเทศนาที่นักเทศได้พูดออกมาครั้งหนึ่งครับพวกเขาก็ได้เชิญนักเทศมาเทศนาที่คริสตจักรนักเทศท่านนั้นก็เทศนาไม่ค่อยดีนักทุกคนในคริสตจักรก็สนใจว่าสุภาพสตรีท่านนี้จะพูดอะไรดีๆกับนักเทศท่านนั้นครับเมื่อเธอเดินออกมาพูดกับนักเทศว่าอาจารย์ฉันอยากบอกว่าฉันชอบคำเทศนาของอาจารย์เพราะว่าเช้านี้อาจารย์เลือกข้อพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นถ้อยคำที่พูดเหมาะนะครับถ้อยคำที่พูดเหมาะจะเหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงินข้อ12คนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่คอยฟังก็เหมือนแหวนหรืออาภรณ์ทองคำสุภาพสตรีที่แต่งตัวสวยครับใส่ต่างหูเดี๋ยวนี้เขาเจาะหูก็กำลังนิยมนะครับไม่ใช่หูอย่างเดียวส่วนอื่นบนร่างกายก็นิยมเจาะเป็นแฟชั่นครับแล้วก็ผู้ชายก็เจาะหูด้วยสำหรับผมนะครับผู้ชายเจาะหูผมดูแล้วไม่เป็นแมนไม่เป็นผู้ชายนะครับแต่เคยเห็นผู้หญิงที่ใส่ต่างหูแบบงามไหมครับข้อนี้ก็บอกครับผลของผู้ตักเตือนที่ฉลาดต่อหูที่คอยฟังมีเวลาที่เราควรจะรับคำเตือนและถูกตำหนิเราอยู่ในสมัยนะครับที่ใครเตือนเราโดยเฉพาะต่อหน้าคนอื่นเราไม่ชอบคนเข้ามาจะพูดว่าคุณเสียเพื่อนไปแล้วไม่มีทางคืนดีกันได้ครับทำให้เสียหน้าถ้าท่านเป็นคนที่ถูกต้องครับท่านจะได้เขาคืนมาและถ้าเขาเป็นคนผิดประเภทท่านไม่สามารถได้เขาอยู่แล้วครับมีเวลาที่จะต้องเตือนกันนะครับด้วยความรักความหวังดีข้อ13 หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นในประเทศอิสราเอลอากาศร้อนในหน้าเก็บเกี่ยวหรือว่าฤดูเก็บเกี่ยวในสมัยนั้นพวกเขาก็จะขึ้นไปบนภูเขาเฮอร์มูนแล้วก็เอาหิมะลงมาหิมะที่เลือกมานะครับก็จะสะอาดแล้วรสชาติก็ดีด้วยจะบอกว่าเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับหรือไอศกรีมก็ได้นั่นคือผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ไม่น่าแปลกใจครับที่องค์พระคริสต์ได้ตรัสกับบางคนว่านะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ21องค์ตรัสว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อเราอยากอยู่ใกล้คนที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับผู้ชายก็อยากจะได้ภรรยาที่ซื่อสัตย์เขาก็ชื่นชมลูกที่ซื่อสัตย์นายจ้างก็ต้องการลูกจ้างที่ซื่อสัตย์ศิษยาภิบาลก็ต้องการเจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์และสมาชิกที่ซื่อสัตย์และสมาชิกก็ต้องการศิษยาภิบาลที่ซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศการที่จะมีคนอยู่กับเรานะครับซึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์ก็เหมือนกับการดื่มน้ำเย็นในวันที่อากาศร้อนจัดข้อ14คนที่อวดว่าจะให้ของกำนันแต่มิได้ให้ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝนนี่เป็นภาพของคนหลงหายในยุคสุดท้ายพระธรรมยูดาห์บรรยายถึงพวกเขาด้วยภาพที่ชัดเจนเขาบอกถึงพวกเขาว่าเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำต้นไม้ที่ไม่มีผลนะครับยูดาห์ข้อ 12-13 เป็นคลื่นอันร้ายแรงในมหาสมุทรที่ซัดฟองของความบัดสีของตนเองขึ้นมาข้อ 16ถ้าเจ้าพบน้ำผึ้งจงกินแต่พอดีเกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมาในสมัยนั้นครับคือสมัยพันธสัญญาเดิมน้ำผึ้งแสดงถึงความหวานอย่างธรรมชาติเขาไม่อนุญาตให้ใส่น้ำผึ้งในขนมปังหรือว่าเครื่องบูชาเพราะว่าเครื่องบูชาเล็งถึงพระคริสต์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ไม่มีความหวานตามธรรมชาติในพระองค์เลยครับเราเคยพบคนที่หวานมากคนที่พูดสิ่งที่หวานมากเคยไหมครับหวานมากจนอยากจะอาเจียนสังเกตข้อนี้นะครับอย่ากินน้ำผึ้งมากเกินนะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านอาเจียนออกมาข้อ12จงให้เท้าของเจ้าอยู่ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้านานๆหนหนึ่งเกรงว่าเขาจะเหน็ดเหนื่อยเพราะเจ้าและเกลียดชังเจ้านี่ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีครับแนะนำที่ดียังไงอย่าใช้เวลาในบ้านคนอื่นมากเกินไปครับเกรงใจเจ้าของบ้านซะบ้างครับเขาจะพักผ่อนเราก็นั่งอยู่นั่นนะครับเขาก็เกรงใจนี่เป็นคำแนะนำที่ดีครับเป็นการดีครับที่เราจะไม่ทำให้เจ้าของบ้านเบื่อเราข้อ19การวางใจในคนที่ไม่ซื่อในยามลำบากก็เหมือนฟันที่เสียหรือเท้าที่เคล็ดข้อนี้ต้องยกตัวอย่างครับในสมัยขององค์พระคริสต์สาวกคนหนึ่งคือยูดาสครับก็เป็นเหมือนฟันที่เสียและเขาก็เป็นเท้าที่เคล็ดเขาเป็นทั้งสองอย่างเราจะพบคนอย่างนี้ได้นะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ท่านในตอนนี้ก็ได้ข้อ21ถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายจงให้น้ำเขาดื่ม22เพราะเจ้าจะกองฐานที่ลุกเพลิงเพราะเจ้าจะกองฐานที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขาและพระเจ้าทรงให้บำเหน็จแก่เจ้าเราพบว่าพระคริสต์ย้ำหลักการข้อนี้และอาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกันครับการย้ำนี้ก็แสดงว่าสำคัญมากข้อ23ลมเหนือนำฝนมาฉันใดลิ้นที่สอดเสียดก็นำหน้าความโกรธฉันนั้นสมัยนี้ครับเป็นสมัยที่อ่อนหวานและอะไรที่แบบง่ายๆฉาบฉวยเราไม่ควรจะตักเตือนอะไรใครเลยเตือนแล้วอาจจะมีเรื่องก็ได้ครับจะเตือนใครนี้ต้องดูนะครับดูทิศทางก่อนลมเหนือนำฝนมาฉันใดลิ้นที่สอดเสียดก็นำหน้าความโกรธฉันนั้น จะดีครับที่เราสามารถอ่อนหวานและง่ายๆตลอดเวลาแต่เราอยู่ในโลกซึ่งมีหลุมมีบ่อนะครับมีเหลี่ยมมีหลายอย่างครับต้องมีสติ24อยู่ที่มุมบนหลังคาเรือนดีกว่าอยู่ในเรือนร่วมกับหญิงขี้ทะเลาะข้อนี้เราก็พบหลายครั้งนะครับโซโลมอนก็มีภรรยาหลายคนคงจะมีปัญหากับภรรยาบางคนนั่นอาจเป็นเหตุผลที่พงตรัสถึงสิ่งนี้บ่อยครับมีคนว่านะครับมีภรรยามากกว่า1คนเนี่ยก็เหมือนกับมีการจราจร25ข่าวดีจากเมืองไกลก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหายท่านได้ข่าวจากทางบ้านหรือไม่ครับถ้ามาเรียนมาทำงานจากบ้านมาครับมาอยู่อีกที่หนึ่งติดต่อกันหาได้ข่าวแล้วก็รู้สึกว่าแหมชื่นใจหรือหายคิดถึงนะครับและถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวดีมีข่าวดีมาจากเมืองไกลครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่16ข้อ28บอกว่าเรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้วเราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีกผู้ที่ตรัสคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับท่านจอห์นเวสลีย์ได้บอกไว้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆนั้นพระเจ้าได้ย่อระยะเวลาและทำให้เกิดความรอดของท่านและผมนั่นเป็นข่าวดีซึ่งได้มาถึงเราจากเมืองไกลและท่านได้ยอมรับพระองค์หรือยังต้อนรับพระองค์หรือยังพระคริสต์เป็นน้ำแห่งชีวิตพระองค์เป็นน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหายข้อ26คนชอบธรรมที่ยอมแพ้แก่คนชั่วร้ายก็เหมือนน้ำพุมีโคลนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สกปรกข้อนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะคนชอบธรรมซึ่งยืนหยัดเพื่อความจริงแต่ในที่สุดยอมแพ้ต่อคนชั่วร้ายครับเรื่องนี้มีตัวอย่างให้เห็นไม่รู้กี่ตัวอย่างนะครับมากมายในแวดวงต่างๆในแวดวงธุรกิจโดยเฉพาะในวงการเมืองครับคนที่มีคุณธรรมต้องก้มให้กับคนชั่วร้ายเพื่อตนจะมีตำแหน่งและเรื่องนี้ครับก็เกิดขึ้นในคริสตจักรด้วยคือคนที่ยืนหยัดเพื่อคำสอนบริสุทธิ์เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเริ่มประนีประนอมและหาทางรัดนั่นก็คือเรื่องที่น่าเศร้าครับเหมือนน้ำพุเมื่อกระหายเราจะดื่มน้ำครับแต่น้ำนั้นเต็มไปด้วยโคลนและก็เป็นพิษต่อร่างกายข้อ27ที่จะกินน้ำผึ้งมากก็ไม่ดีฉะนั้นจึงควรประหยัดคำพูดชมเชยน้ำผึ้งนิดหน่อยก็ดีครับแต่มากไปก็ทำให้เลี่ยนคนที่ทะเยอทะยานเพื่อเกียรติของตนโดยเฉพาะในการทำงานหรือว่าในพันธกิจของพระเจ้านะครับอาจจะทำให้ท่านอาเจียนได้เราเห็นสิ่งนี้ในคริสตจักรเขาทะเยอทะยานในเรื่องผิดทำให้ท่านรู้สึกคลื่นไส้ครับ28คนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพงข้อนี้หมายถึงคนที่ไม่สามารถบังคับอารมณ์ของเขาควบคุมอารมณ์ของตนไม่ได้ครับการรู้จักบังคับตนเองเนี่ยเป็นผลของพระวิญญาณมีเวลาที่ต้องยอมและมีเวลาที่ต้องยืนหยัดและพูดด้วยอารมณ์ที่รุนแรงแต่เราต้องยอมรับว่าเราต้องควบคุมท่าทีของเราควบคุมอารมณ์ของเราครับจบสุภาษิตบทที่25ครับต่อไปก็เป็นสุภาษิตบทที่26ตอนแรกนี้ครับเอาบอกถึงคนโง่ในบทที่26นี้ครับพระคัมภีร์โดยเฉพาะสุภาษิตบอกถึงคนโง่ไว้มากมายครับคนโง่นี่ไม่ได้หมายถึงคนที่สมองพิการนะครับพระเจ้าไม่ได้พูดถึงคนซื่อหรือคนที่ผิดปกตินะครับทางสมอง คนโง่ที่พระเจ้าตรัสถึงคือคนที่ปราดเปรื่องนะครับที่จริงเขาอาจจะมีการศึกษาสูงเป็นนักปราชญ์นะถ้าจะเทียบกับสมัยนี้ก็มีการศึกษาระดับปริญญาเอกนะครับกษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ว่าคนโง่รำพึงอยู่ในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่14ข้อ1คนโง่คือคนที่แม้จะปราดเปรื่องแต่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าคำว่าคนโง่ในภาษาเฮบรูกับหมายถึงคนบ้าคนที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าคือคนบ้าสุภาษิตบทที่26ข้อ1เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยวสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของคนโง่คือเขายินดีสละเกียรติของเขาที่จริงแล้วเขาไม่มีเกียรติข้อ2คำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผล่ไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบินคำทำนายว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ไม่ถูกต้องเสมอไปครับเรามีคนที่เรียกกันว่าผู้เผยพระวจนะมากมายท่ามกลางเราพวกเขาจะบอกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าบางอย่างจะเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้ข้อมูลเหล่านี้จากพระเจ้าเพราะว่าบางครั้งพวกเขาก็ผิดและผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่แท้จริงจะไม่ผิดเลยนะครับดูเรื่องนี้ได้นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ20ถึง22ข้อ3แส้สำหรับม้าบางเขียนสำหรับลาและไม้เรียวสำหรับหลังคนโง่ม้าและลาฝึกได้ครับแต่สิ่งเดียวที่คนโง่จะตอบสนองคือการตีสอนอย่างหนักในที่นี้ใช้คำว่าไม่เรียวข้อ4ข้อ5อย่าตอบโต้คนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเข้าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะฉลาดในสายตาของเขา2ข้อนี้ผมงงกับดูแล้วเนี่ยขัดกันครับถ้าจะศึกษาจริงๆเนี่ยไม่ได้ขัดหรือว่าค้านกันเพียงแต่บอกถึงวิธีการตอบสนอง2แบบต่อคนโง่กับตอบสนอง2แบบนะครับต่อคนโง่บางครั้งนี่อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาบางครั้งจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาครับข้อ6บุคคลที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ก็ตัดเท้าของเขาเองออกและดื่มความเสียหายครับคุณผู้ฟังจะผิดพลาดนะครับถ้าใช้คนผิดในเรื่องของการสื่อสารข้อ7สุภาษิตที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยลงมาอย่างไร้ประโยชน์มีคำอุปมาในพระคัมภีร์ที่อาจารย์บางท่านสอนที่ทำให้ผมคิดว่าเป็นสุภาษิตที่อยู่ในปากของคนโง่ข้อ8บุคคลผู้ให้เกียรติแก่คนโง่ก็เหมือนผู้ที่มัดก้อนหินไว้กับสลิงหมายความว่าการให้เกียรติกับคนโง่นะครับก็คือการเอาอาวุธให้เขาหยิบปืนให้เขาไปหรือให้ระเบิดกับเขาครับแล้วมันก็ระเบิดตูมขึ้นมาข้อ9สุภาษิตที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนต้นกระชับอยู่ในมือคนขี้เมาต้นกระชับเป็นต้นไม้ที่มีน้ำเมื่ออยู่ในมือของคนขี้เมาครับเมาก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมมีน้ำก็เจ็บสิครับน้ำต่ำมือเช่นเดียวกับคนโง่ที่มีฐานะเป็นผู้สอนเขาจะทำร้ายตัวเองและคนที่ฟังเขาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
อดีตที่ผ่านมามีแต่น้ำตากับความขมขื่นเจ็บปวดทั้งวันทั้งคืนเจ็บปวดทั้งวันทั้งคืนฉันยืนอยู่กับผู้กระทงอดีตที่เลวร้ายเหมือนเงาความตายแผดเผาชีวิตไปหลงเลลมโลกี ไปหลงเล่นลมโลกทีหัวใจฉันนี้มันคลั่งยาบเยินโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานสุมไฟใส่คารมเรื่อยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานสมใจหลอกให้หลงเสน่หากว่าจะเห็นหนทางขึ้นมาเสียใจน้ำตาเสียเวลาคืนวันชีวิตในวันนี้มีหัวใจสุขสดใสเปรมปรีหลุดพ้นหนทางโลกีหลุดพ้นหนทางโลกีชีวิตนี้พระเยซูนำสุมไฟใส่คารมเรื่อยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมานสมใจหลอกให้หลงเสน่หากว่าจะเห็นหนทางคืนมาเสียใจน้ำตาเสียเวลาคืนวันชีวิตในวันนี้มีหัวใจสุขสดใสเปรมปรีหลุดพ้นหนทางโลกีหลุดพ้นหนทางโลกีชีวิตนี้พระเยซูนำทาง